So dit is heel aangrypend en as 'n mens dit bestudeer, kan 'n mens soveel leer hier oor hoe God werk. Nou ek wil maar net eintlik dan 'n paar dinge dan daaroor sê om u te bemoedig om deur die Here gebruik te word, dat die Here vir u mag ook vir u mag gebruik. Nie die persoon langs u nie, die persoon wat langs u nou sit nie, maar dat die Here vir u kan begin gebruik. En veral ook mag gebruik om die evangelie uit te dra, om Christus te verkondig, om die woord van God uit te dra, te verkondig, en om mense na Christus te lei, en so kan die Here God u ook gebruik vir 'n opwekking. En u ken die hele gesprek van die Here Jesus met hierdie vrou, vers 10, sê Jesus antwoord en sê vir hom, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Vers 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word een fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Vers 21, Jesus sê vir haar vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Vers 23, maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. En dan lees ons in vers 34, dat die disippels teruggekom het, en Jesus vind by hierdie vrou, en hy sê, hy is nie meer honger nie, vra die disippels, het iemand dan vir u iets gebring om te eet? Vers 34, Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op, en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai, ontvang loon, en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier, die predikant, die leraar en die evangelis, nee, dat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar, dit is een wat saai en 'n ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aangewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. En baie van die Samaritane uit hierdie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het daar 2 dae gebly, en baie meer het op grond van sy woord geglo, en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor, en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. En nou in Handelinge 8, lees ons vanaf vers 4, en die wat verstrooi was, dit is as gevolg van die vervolging, veral van Saulus, wat later Paulus geword het, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in die stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus, toe hulle dit hoor en die teken sien wat hy doen, want hy het baie van die wat onrein geeste gehad het die geeste uitgegaan, terwyl hulle met 'n groot stem skreeu, en baie wat lam en kreupel was, het gesond geword, en daar was groot blydskap in hierdie stad. Dan die verhaal van Simon die tovenaar, vers 12, maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aan gaande die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vrouwe. En Simon het ook self gelowig geword, en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus geblei, en hy was verbaasd oor die tekens en groot kragte sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor, dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle toegestuur, of na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het hulle toe die hand opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Nou ja, nou is het interessant as jy nog verder lees. Maar goed, ek wil 'n paar beginsels wat mens duidelik hier kan aflei met u deel, oor hoe dat God werk en hoe dat hy werk in herlewing, in opwekking. En die eerste ding is dat 'n mens sien, dat die evangelie moet uitgaan. Dat God werk deur die verkondiging van die evangelie, en u sal sien, as u die evangelies bestudeer, hoeveel keer het Jesus gesê, laat ons ook nog na die ander dorpe toe gaan, en die evangelie daar verkondig. En dan weet ons, hy het ook sy disippels in die proces opgelei, en op die ou end het hy op een stadium 12 disippels uitgestuur, en later 70, en hulle moes uitgaan, gewone mense, en hulle moes die evangelie verkondig, gaan verkondig die koninkryk, bid vir die siekes, drijf duivels uit, en hulle het dit gedoen, ons lees onder andere in Lukas 10, aangrypende gedeelte, en onthou, dit is nog voor die Heilige Gees uitgestort was, hoe dat hulle terugkom, en Jesus sê ook vir hulle, wie na julle luister, luister na my, Lukas 10 vers 16, wie julle verwerp, verwerp my, en in vers 14 sê, dat dit vir die mense, wat julle verwerp, wat die evangelie uitdra, wat vir julle verwerp, sê dit vir Tyrus en Sidon, die heidense plekke, sal het verdraagliker wees in die oordeelsdag, as vir hierdie mense wat die evangelie gehoor het, soos Gerasen en Kapernaum, en dan sê vir die disciples ook, as julle nou uitgaan, wie julle verwerp, verwerp my. Jy sien, dit gaan oor, as die evangelie gepreek word, as Christus verkondig word, en jy verstaan wie Christus is, jy verstaan, begryp wat hy vir jou gedoen het, dan het God alles vir jou gesê wat jy moet weet, en die woord oortuig jou, hoor ek gebruik die woord nie, een ander woord nie, en die woord oortuig jou logies en nugter, met jou hart en jou verstand, dat jy jou moet bekeer, en die oomblik wanneer jy die woord aanneem, kan jy jou dadelijk bekeer. En dis hoe dit hier gebeur het. En die 70 het met blydskap teruggekom, vers 17, en gesê, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in u naam. Vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vijand, en niks sal julle ooit skade aandoen nie. Vers 21, in dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge, watter dinge, dat ons uitgaan met die evangelie, eenvoudige mense, die woord gaan verkondig, die duivels uitdryf as hulle manifesteer, sê Jesus, ek loof u dat u hierdie dinge vir wyse en verstandige mense verberg het en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welba. Iemand wat deur die woord van God oortuig is dat Jesus die Christus is, dat Christus vir hom gesterf het en hy neem Christus aan, en hy gaan preek die evangelie, aan hom is klaar die waarheid geopenbaar, en jy reageer op die waarheid, en jy neem dit, en jy, nou moet jy dit gaan verkondig. Elkeen van ons, wat tot bekering gekom het, elkeen van ons, wat die getuienis in ons hart het, dat God uit sy genade, ons by die punt gebring het, dit in ons gewerk het, dat ons die Here Jesus kon aanneem, dat ons hom kon kies, dat ek my kon bekeer, is alles genade, gaan nou in getuig, gaan vertel vir ander. So die evangelie moet verkondig word. Die tweede ding, op die verkondiging van die evangelie, moet mense na Christus gelei word. Daar moet selfs vir siekes gebid word. Beteken nie as ons vir 'n sieke bid, altyd almal sal gesond word nie, daarmee verskil ons van die theologie van sommige ander mense wat sê, God wil alle mense genees en jy moet dit net glo en dan sal dit gebeur. Die feit is dit gebeur in elk geval nie so nie, alle mense word nie genees nie. Maar ons kan ook vir siekes bid. En waar die Here wil en ons verhoor, kan hy ons gebed tot genesing gebruik. Of as mense ander probleme het of ander krisisse, kom ons gaan bid vir hulle. Moenie net die dominee roep nie, jy kan vir iemand bid wat in nood is. Wat 'n probleem het. Daar is mense in 'n land wat so evangelisasie doen. Hulle gaan uit na die huise en hulle gaan vra vir mense by die deur. Het jy 'n probleem wat ons voor kan bid? Ons is Christene. As jy enige probleem het, enige krisis, enige siekte, dan wil ons graag net vir u bid. Ja, jy is welkom. En dan bid hulle vir hulle. En so verkondig hulle later die evangelie aan hulle en lei hulle na Christus. Maar goed, die verkondiging van die evangelie gaan dat Christus verkondig word. Die woord preek of verkondig, kerygma, beteken om namens 'n regering 'n amptelike aankondiging te maak. Met ander woorde, ons verkondig namens die koninkryk van die hemel dat Jesus die Christus is, dat elke knie voor hom sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is, dat alle mense hulle moet bekeer en hulle onderwerp aan hierdie koning, en as hulle dit nie doen nie, sal hulle veroordeel word. Dit is die eerste basiese ding, ons verkondig Christus. Maar die tweede ding is, nie die eerste nie, die tweede, dat mense ook tot bekering moet kom. Die bekering van mense, die redding van siele, is nie die heel belangrikste in my en u taak nie. Die eerste is om Christus te verkondig, wat mense ook al daarmee maak. So as ek Christus verkondig, niemand kom tot bekering, almal verwerp die evangelie, voel ek glad nie sleg nie, want ek het nog gedoen wat Christus wil hê, ek moet doen, ek verkondig hom. En die Bybel sê, dit moet gedoen word, Jesus het gesê, tot by die wederkoms, sodat dit tot 'n getuienis kan wees, teen die mense wat gehoor het, en nie bekeer het nie. Matteus 24 vers 14, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Maar die tweede is, dat God wil ook mense red. Is God se begeerte, ons lees in 1 Timoteus 2 vers 3 tot 5, dat God wil hê dat alle mense tot die kennis van die waarheid kom en gered moet word. En daar is net een middelaar tussen God en die mense en ons moet dit verkondig. En ons moet mense dan na Christus lei. As hulle op die evangelie reageer, moet ons hulle help. Ons lees in Handelinge 2 vers 37, op die reaksie van Petrus se preek, het mense gesê, wat moet ons doen? Hulle was in die hart getref, en dan gee Petrus vir hulle raad. Hy sê, bekeer julle. En laat julle sondes uitgewis word. So hy volg eintlik sy preek op. Ons lees dit in Handelinge 2 vers 37, en toe hulle dit hoor, dis Petrus se preek, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle ensovoorts. So die Heer het mense nodig wat ander na Jesus kan lei. En wat het kan doen, soos wat ek het in die vorige lesing vertel het, ek kon dit dalk 'n bietjie meer prakties doen, Maar goed, miskien een ander keer. Toch het ek vir u gewys, u kan daar die tekstgedeeltes gebruik wat ek vir u gewys het in die eerste lesing en dit so dat die mense dit self lees, Johannes 1 vers 12, Openbaring 3 vers 20 ensovoorts. U kan eintlik, as ons mense na Christus lei, ek probeer altyd nie te veel tekstgedeeltes gebruik. Jy weet, dan kan mense dit miskien nie vat nie. Ek probeer dit so eenvoudig as moontlik doen, dat 'n kind my kan verstaan. En ek gebruik gewoonlik net twee tekste en twee punte. As iemand na my kom, soos hier na Petrus, en sê, wat moet ek doen om gered te word, sê ek, doe net twee dinge. Die eerste is, bely jou sonde. En ek gee vir hom 'n tekst, in Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, God vergewe. Bely beteken om saam te stem met God. So as ek saam met God stem, dat my sondes verkeerd was, met baie trane of min trane, maak die saak nie, geen trane, as ek saamstem, is dit genoeg, ek bely dit, en dan vergewe die Here jou. Tweede ding, Openbaring 3 vers 20, nooi Jesus in jou hart, kyk daar staan dit, ja maar hoe weet ek hy sal inkom, kyk daar staan, as jy die deur oopmaak, right, wie moet oopmaak, ok, ek moet oopmaak, sal Jesus wat doen, lees, lees die persoon, laat hy self lees in die tekst. As iemand my stem hoor in die deur oopmaak, sal Jesus inkom, en vraag, wat sê Jesus sal hy doen? Sal inkom. Wat is sal? Sien, ek vat die woord letterlik tekst vir tekst, stikkie vir stikkie, tot die persoon verstaan, klik, oh ja, ek het altyd op gevoelstaat gemaakt, nou sien ek, ek moet die woord vat, die woord sê so, as ek my Jesus aanneem, is ek 'n kind van God, ek wil hom graag aanneem, ek vraag dit vir die Here, ek nooi hom in my hart, die Bybel sê, dan het hy ingekom. As ek het nie voel nie, maak die saak nie, die Bybel sê so. Goed, as ek vir iemand na die Here lei, en hierdie persoon was by okkultiese dinge betrokke, hierdie persoon het dalk glasie gespeel, wat noem julle dit? Glasie draai, of waarsery, dat okkultiese natuur genesing soos akupunktuur, refleksiologie, iriskopie, met 'n lees in jou oog, maak van jou oog 'n glasbal, heel wat homeopate doen dit, om enige genesing wat nie medies verantwoordelik is nie, is gewoonlik demonies. En daar is heel wat soorte en dit neem toe. Enige ding wat met waarsery te doen het, geeste oproep, demoniese dinge, okkultiese flieks, wat fliekfilms, jy weet, waar demone in verskyn. Die Bybel sê in Deuteronomium 18, dat ons van hierdie dinge af moet wegbly. So wanneer so iemand, of iemand wat uit die afgode tot bekering kom, soos by ons, die swart mense uit die voorvader aanbidding, want jy kan nie tot jou pa of jou ma bid na hy dood is, en hulle kan jou nie hoor nie, hulle is in die hemel of in die hel, en nou kom demone en maak, dis hoe spiritisme werk, maak hierdie persone na, verskyn aan hulle asof dat die pa en die ma is, en daarom glo die Zulus byvoorbeeld daarin, maar dit is misleiding, of hindoeïsme, boeddhisme, enige ander afgodsdienst, of satanisme, so iemand dan nou tot bekering kom, en hy, of sy bid om die Here Jesus aan te neem, dan gebeur dit heel dikwels dat hy nie kan bid nie, dis net snaaks, ons het dit so baie keer gesien, hy wil bid, Here Jesus, en hy kan nie praat nie, soms slaan hulle neer teen die grond, dan moet jy nie skrik en weghardloop nie, want jy is 'n kind van die Here, en die Here Jesus woon in jou, en die Heilige Gees is in jou, en Lukas 10 sê, vers 19, dat die Here gee aan jou gesag oor hierdie bose magte, dan bestraf jy die duivels in die naam van Jesus, of jy roep vir al ander om saam met jou te bid, jy kan die Bybel lees, jy kan sing, jy kan die duivel bestraf, en jy kan bid, tot hierdie bose geeste uitgaan, of tot die persoon weer bykom. En die belangrikste is, om so min as moontlik, met die bose geeste self te werk, as jy nie anders, as die demoon manifesteer, dan moet jy hom aanspreek, en hom bestraf in die naam van Jesus, sê, gaan uit in Jesus naam, op grond van die kruis en die bloed, beveel ek jou om uit te gaan, of ek beveel jou in Jesus naam, om die beheer wat jy oor die persoon se brein het, te verbreek en te los, en jy herhaal dit, elke keer wat jy het beveel, of wat jy bid, of wat jy sing, is soos een hou wat jy die duivel gee, want ons is in een worstelstryd, teen die bose magte, En of hulle sal sommer dadelijk uitgaan en dan moet die persoon sy sondes bely, die Here aanneem, of die persoon kom net eers weer by, dat jy, en dan neem hy eers Christus aan en bely sy sondes en dan gaan die bose geeste vanself uit of jy dryf hulle uit in Jesus naam. Maar ek weet vir ons westerlinge is hierdie dinge soms nog bietjie vreemd, maar ek weet nie by u nie in Suid-Afrika is heel wat van ons Afrikaner mense, Engelse mense, besig om terug te keer na die okkulte, en ons gaan al meer daarmee te doen kry, dat mense wat die okkulte beoefen het tot bekering kom, en wanneer hy wil bid en die Here aanneem, neem hy die demoon om in een trans, gewoonlik eindelijk, dat hy nie sy sonde moet bely nie, hy neem om in een trans om sy brein weg te neem, dat hy nie kan bekeer nie, en dan moet hy die duivel uitdryf en bestraf in Jesus naam. Ja, trans is wanneer een bose gees iemand sy brein, sy denken, sy totaal oorneem, deur die persoon kyk en deur die persoon praat. En al voel jy skrikkerig, al voel jy bietjie die demoon dalk vir jou kyk deur die persoon, dat het vir jou voel die kiep en velle hardloop hier oor jou lyf, staan vas in die geloof en sê, gaan uit in Jesus' naam. Weerstaan jou, jy gaan uit en jy kan ook bid, en is goed om een groep te kry, miskien saam te bid, en is wonderlik, die krag van die bloed in die naam van Jesus. Nou goed, ons gaan my eerst net gauw aan, so dis wat die Here sê, dis wat die woord sê, op een stadium in Pretoria, het ons heel wat mense tot bekering gekom, en die Here hulle bevry van okkultiese magte, onder andere sataniste, en ons jong mense, hoërskool jong mense en naskoolse jongeren wat net pas werk, het saam met my gewerk, later het hulle, sonder dat ek by is, as daar satanis is wat tot bekering gekom, vir hom of haar gebid, die duivels uitgedryf in die naam van Jesus, en dit is vir al die kinders van die Here. Jy kry mense wat meer, sterk bediening, en wat die Here toerus met krag, volgens die gaves van die gees, maar enige Christen, kind van die Here, in wie Jesus woon, het gesag oor bose magte. En op een stadium het die, van die predikante daar, een predikant was een vrysinnige man, by ons ringskommissie, glo nie in die bestaan van bose geeste nie, en hulle het ons kerkeraad kom sien, en sê, maar dit is vreemd, wat nou hier gebeur, staan hierdie jong manne op in ons gemeente en sê, dominee, maar dan moet julle bykom, want dit het al 2000 jaar gelede gebeur volgens die Bybel. Nou goed, in elk geval, die Here het groot en heerlike dinge gedoen en die Here kan vir u ook gebruik. So, verkondig die evangelie, lei mense na Christus wat reageer op die evangelie en die derde ding is ook dat ons moet getuig, dit is vir my so belangrik, en dit is hoe vele geestelike erlevings kom, deur mense wat begin getuig, dat nie net die predikant meer praat van Jesus nie, maar dat die lidmate begin, waar hulle kom, praat en getuig van die Here Jesus. Ons sien hoe dat hierdie vrou getuig het van die Here Jesus, en dit het heel klomp van die Samaritane, na die Here getrek, na Jesus, en hulle het vir Jesus gevra, bly by ons, en hulle het gesê, nou het ons self naam geluister, nou glo ons dat Jesus die Christus is, en nou sien ons hier in Handelinge 8, dan ook hoe die Here vir Filippus gebruik, as 'n diaken. Stefanus het gepreek, Filippus het gepreek, oral waar hulle gaan, geleentheid kry. Hy vra, waar sal ek begin, waarin sal ek gaan? Vraag vir die Here om vir jou geleenthede te skep. Ek het dit al hier vertel, toe ek tot bekering gekom het, het ek vir die Here niks gedoen nie, tot 6 maande daarna, dat ek 'n volle oorgawe aan die Here maak, en skielik is ek bekragtig deur die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Toe ek vervul word deur die Heilige Gees, was daar 'n vuur in my, 'n ywer, wat van die Here afkom om vir Jesus te getuig, en oral waar kom, elke geleentheid, en ek het 10 minute, my eerste preekie, was ek 'n skoolseun van van 18 jaar oud, maar vervul deur die Heilige Gees. Geen teologiese studies behalwe wat ek in die kerk geleer het, in die katekisasie en by my ouers. Maar ek het die Bybel oopgemaak en dan vat ek die Bybel soos hy daar staan en dan preek ek hom. Jy kan dit ook doen. Miskien is daar 'n groepie waar jy weet, jy kan gaan preek die evangelie. En 10 minute gepreek, daar begin mense onder sonde oortuiging kom van die skoolkinders, begin tot bekering kom en ons kon van hulle ook na die Here Jesus lei. Getuienis, ontsaglike krag. Getuienis en prediking gaan natuurlik saam, maar ek wil dit net getuienis uithaal. Daar's ook veel mense wat voel hulle het nie die gawe van prediking nie, maar dan kan jy getuig, 1-1. Of in situasies waar die Here 'n geleentheid vir jou gee. En getuig van wat die Here vir jou gedoen het. Want jy weet, die wonder van 'n getuienis is, dit is nie altyd 'n konfrontasie. Ons moet preek, mense na Christus lei, en die evangelie konfronteer mense. Maar getuienis is iets wonderliks, veral mense wat heel onverskillig is, wat miskien boos kan word as jy hom benader, moenie hom sommer nou dadelik konfronteer nie, wees wys, want die Here het gesê, ons moet versigtig wees soos slange, en opreg soos duwe. So, gee liewer jou getuienis, sê, ek wil jou net vertel wat met my gebeur het. Ja, maar wat, ek sê, al wat ek jou vertel is wat met my gebeur het, en ek het vrede. Ek is die eerste keer in my lewe vry, ek was depressief, die Here het my verlos. Jy weet, of wat jou getuienis ook al is, gebruik jou getuienis om Jesus te verkondig. Ons lees hier, hoe dat hierdie diaken, nie, op 'n stadium was daar sekere kerkgroep daar in Suid-Afrika, wat gesê het, nee, is net die apostels wat kon duivels uitdryf. Hier sien ons dat Filippus was 'n diaken, baie geest het uit die mense uitgegaan. Wanneer die gees van die Here kragtig werk die gees van die Here reinigend. En ons sien dit ook in die kragtige herlewing, in Handelinge 19 byvoorbeeld. U weet, in hierdie dinge gebeur dikwels nie meer by die traditionele kerke nie. En as dit begin gebeur, dan druk die predikante dood. Want dis vreemd. Maar u moet self in die Bybel gaan lees hoe die Here gewerk en laat God u gebruik. En mens moet altyd probeer. Ek gaan kyk waar die apostels het altyd eers na die ou traditionele sinagoges toe gegaan en daar die evangelie verkondig. Altyd eers aan die verbondskinders en dan, sommige het dit aanvaar, sommige het dit verwerp, maar dan het hulle ook na die heidene toe gegaan. So ons moet ook oop wees as die Here vir ons lei na mense wat nooit in die kerk kom nie. In Handelinge 19 sien ons hoe Paulus hulle die evangelie verkondig het, die krag waarmee God gewerk het. Ons lees daar in vers 18, en baie van die wat gelowig geword het, het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. En as die Here in herlewingskrag werk, kom daar oortuiging van sonde, mense wil hierdie twee dinge doen, sonde bely, Christus aanneem, en dikwels wil mense ook saam met jou kom bid, en hulle harte uitpraat, die sonde wat daar binne is, en bid saam met hulle, en moenie gaan rondpraat oor hulle sonde nie. As die Heilige Gees my oortuig van 'n sonde wat my geweldig pla, en nou gaan ek na Arjan en ek neem hom vertrou, en nou sê ek, maar hierdie ding is so erg, ek wil hê jy moet saam met my bid daaroor, en ek neem hom in my vertroue, is eintlik iets geweldigs, heiligs, as ek na hom kom, om my innerlike vir hom oop te maak, dan moet hy daarmee heilig en verantwoordelik werk, met niemand daaroor praat nie. En vir my bid, sê Jakobus 5, nee, Jesus is ons enigste middelaar, ons help ook mense om direk hulle sondes teenoor die Here te bely, maar soms is daar sondes wat so sielkundige effek op mense het, of 'n demoniese binding, ja, psigiese effekte op mense het, dan het hulle nodig vir berading, waar jy na 'n betroubare man van God kan gaan, waar hierdie dinge kan oopmaak en detail bely in die lig bring en dat daar vir jou gebid kan word, dat jy vry kan word. Vers 19 het hulle die toorboeke, alles wat met die okkulte te doen gehad het, verbrand. En hoor nou wat sê vers 20, so het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Jy lees dit verskillende kere in die Bybel. En dit is, herlewing is niks anders, as dat die woord van God weer, suiwer direk in die krag van die Heilige Gees, met veel gebedskrag daaraan achter, ek gaan nou daarover praat, gepreek word, en nie traditie, nie theologie, ja, ook dit, maar namate theologie met die woord ooreenkom, nie andersom nie, moet ons die woord gaan verkondig. Kyk in Handelinge 6 vers 7, en die woord van God het toegeneem, die woord van God het ooral versprei en toegeneem, en die getal van die disciples, nie kerkmense nie, wat is een disciple? Volgelinge van Jesus, het in Jerusalem baie vermeerder, en een groot menigte van priesters, jy kan een dominee na die Here lei, het gehoorsaam geword aan die geloof. Misschien wil die Here jou gebruik om iewers dalk een dominee na die Here te lei, beteken nie as jy 7 jaar theologie gestudeer het, dat jy werkelijk gered is nie. Hierdie groot prediker van ons, Dr. Willie Maree, hy is nou oud en afgetree, machtige man van God. Hy was 6de jaar theologie, toe het hy eerst tot bekering gekom. En ons het, ek dink, Arjan het sy getuienis, ek kan het, anders as het nie kan ons het stuur, maar is aangrypend. En weet jy, hoekom het hy so lang gewag om tot bekering te kom? Hy het so'n goeie lewe gelei, hy het gesê, ek het nie bekering nodig nie. Ek is so ordentlik, ek is nie 'n sondaar nie. En eers in sy 6de jaar theologie, het die Here hom oortuig, hy is 'n sondaar, en hy moet ook tot bekering kom. En toe het hy tot bekering gekom, en die Here het hom magtig gebruik. Maar goed, so lees ons dwars deur die Bybel, dat die woord van God verkondig is. Jy kan kyk in die Bybel in Handelinge 8 byvoorbeeld, nie net die apostels nie, al die bekeerlinge, al die disciples, allemaal het gaan praat en getuig, die Heer het hulle deur vervolging verstrooi, want hulle daar op een hoopie gesit en lekker gesing, halleluja, prijs die Heer, en toe kom vervolging, nogal, ek terg eindelijk, dan sê ek, die Heer het eindelijk al vir Paulus gebruik, toe hy nog Saulus was, voor sy bekering. Die Heer sy plan is wonderlik, want Saulus vervolg toe hierdie klomp lui christene, so erg dat hulle moes vlug, en toe gaan verkondig hulle die evangelie. So die Heer het ook goed beplan, wanneer Paulus moes tot bekering kom, het eers daarna tot bekering gekom. Handelinge 12 vers 24, maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Jy lees ons het in Handelinge 19 vers 20, so het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Hoe het dit gebeur? Jesus is gepreek, daar is van Jesus getuig. Mense wat reageer het, is gehelp en begelei, en jy het saam met my gelees, nie net tot bekering nie, maar tot 'n geesvervulde lewe. Paulus het seker gemaak, het hierdie man net tot bekering gekom, of is hy ook vervul deur die Heilige Gees. En mense is op verskillende maniere vervul deur die Heilige Gees. Soms is daar vir hulle hande opgelê, deur mense wat 'n rein en 'n skoon lewe gehad het. Pas op dat iemand vir jou hande oplê, wat dalk ander geeste op jou oorbring. Dit gebeur deesdae baie. Mense wat sulke rukkings in die lyf kry, pas op, dat hulle vir jou hande oplê, dan begin jy ook daai rukkings kry. En dan moet vir jou vir bevryding gebid word. So ek laat nie sommer dit toe dat iemand vir my hande oplê nie. Vir al mense wat sommer kom sê, die Heer het vir my gesê, ek moet vir jou hande oplê. Sê vir hom, wag eers tot die Heer het vir my ook sê. Dan, mense is vervul deur die Heilige Gees onder prediking. Onder prediking, Handelinge 10. Mense is vervul deur die Heilige Gees toe hulle saam gebid het, Handelinge 4. Mense is vervul, of mens kan vervul word deur die Heilige Gees ook as enkeling, as jy self daarvoor bid, Lukas 11 vers 13. So, maar die groot ding is, ons sien in die Bybel hoe dat, en daardoor is daar, het ek al so baie gepraat, ek wil nie meer veel daar sê nie, maar die Here bring mense aan die einde van hulle eie krag, hulle eie sterkte, hulle eie wysheid, hulle eie slimheid, soos vir Petrus, wat hy is een goeie voorbeeld, hy is so'n goeie voorbeeld, ek gebruik byna nooit 'n ander een nie, want kyk vir Petrus, hy wil eers self vir die Here veg, swaard uitpluk, Petrus krag, en die Here sê, nee Petrus, sit die swaard terug, die haan kraai, Petrus huil, hy breek, hy besef, maar God soek nie hierdie eie Petrus krag nie, hy moet aan die einde van sy eie krag kom, en toe is hy gereed om vervul te word deur die Heilige Gees. En kyk hoe kragtig hy die Heer hom gebruik, toe hy leeg is in sy eie krag, maar deur die Gees gelei word en deur die Gees vervul is. En daarom is het interessant as die mense in die kerkgeskiedenis gaan kyk, dat die vervulling deur die Heilige Gees, wanneer dit weer gepreek is, het dit ook dikwels tot herlewing gelei. Heel dikwels het het gebeur in die geskiedenis, dat een of twee predikante of geestelike leiers gebid het, as daar geen bekerings meer is nie, as daar geen sondaars meer tot bekering kom, as daar nie groei en heiligmaking en in oorwinning oor sonde is nie, as mense afvallig word, kerkbiddeloos word, as daar geen liefde vir die, en honger meer na die woord is nie, wat maak jy? En dan het dit in die kerkgeskiedenis gebeur, wanneer die kerk op 'n laagtepunt is, dat daar soms 'n klein groepie of een of twee manne van God gebid het, sê, Here, vervul my weer deur die Heilige Gees. Want ek is so kragteloos, ons kerk is kragteloos, die koninkryk vorder nie, die koninkryk gaan agteruit. En dan het hulle gebid, totdat hulle vervul is deur die Heilige Gees. En gewoonlik het dit gepaard gegaan daarmee, dat die Here vir hulle oortuig van sondes of afgode in hulle lewe, wat hulle moet prys gee of bely, en dan vervul die Here hulle met sy krag, en dan werd die Here so kragtig, deur sy Gees. En geestelike herlewing en die uitbreiding van die koninkryk, al hierdie dinge wat ek net nou gesê, die prediking, lei mense na Christus, getuig, drijf duivels uit, om die woord van God te verkondig, kan alleen slaag, na die mate wat daar gebedskrag agter is. En ek wil dit so graag ernstig vir u sê, want iewers het daar in Nederland jare gelede groot misleiding ingekom. En ek kan dit byna nie glo nie, maar dat daar soveel kerke of gemeentes is wat geen gesamentlike gebed het nie. En as hulle nog saamkom, dan sê hulle, ons is so bang die mense bid verkeerd, hierdie ouderling mag dit bid, en dan sê amper nog vir hom wat hy moet bid ook. En die dominee sal bid, en miskien daar die dominee, en miskien hierdie man, maar toch nie die ander. Jy weet, waar staan dit in die Bybel? In Suid-Afrika is daar twee gemeentes, hulle het geen bidure nie, daar twee kerkgenootskappe. En daarom dank ek die Here weer so vir my kerk, vir die NG Kerk. Ons het groot geword met gebed. Ons kerk het 'n geskiedenis van gebed en herlewings. Daarom dat dit vir ons nie vreemd is nie. En dit kom veral vanaf die tyd van Dr. Andrew Murray. In 1862 het ons kerk in die Kaap gehoor van die herlewing wat uitgebreek het in New York in 1859. Hoe daar die herlewing begin? Een man, dit was Jeremiah Landfair. Ja, Jeremiah Landfair was 'n evangelis, wat vir die, nogal interessant, die Nederduits gereformeerde kerk, die NG Kerk, in New York gewerk het. En die afvalligheid en die nood was so groot, en die sonde en die goddeloosheid het so toegeneem, dat hy gesê het, gewone evangelisasie kan nie meer die werk doen nie, God moet ingryp. En hy het 'n bordjie opgesit en gesê, elke middag gaan ons bid vanaf 1 uur tot 2 uur, hy nooi almal, die eerste dag het daar 4 gekom, of 6, later 40, later 50, en hy het so gemaak, hy bid vir spesifieke sake, en as die Heer hulle gebed verhoor, dan het hulle klokkie, dan kan mense kom getuig. My broer was onbekeerd, julle het verlede week vir hom gebid, hy het tot bekering gekom, prys die Here. Maar hulle het 'n klokkie, jy mag net 3 minute getuig, as jy langer as 3 minute getuig, lei die klokkie. En daar was glad nie prediking, maar gebed, en toe die gebede beantwoord word, raak mense nog meer bemoedig om te bid, hulle bid al meer, God doen al meer, die mense word al meer, daar is later 500, hulle skuif na, nog een saal maak hulle oop van 500, Lang story kort te maak, binnen 2 jaar kom 2 miljoen mense tot bekering in Amerika. Want hulle het die geheim van gebed ontdek. Want gaan kyk hoe God gewerk het. Die Here laat eers dat die mense bid in Handelinge 1 vers 14. Eendragtig volhard in die gebed vir die bekrachtiging deur die Gees. Dan kom die Heilige Gees met krag, dan preek hulle, dan doen hulle die dinge wat ek nou eers gesê het ons moet doen. Dan kom daar duisende tot bekering. Dan kom daar teestand, vervolging, dit sal kom, verseker. Ek het veel teestand my hele lewe gehad. En in Filippense 1 staan, jy moet jou nie daardeur laat afskrik nie. Geensins. Toe bid hulle weer, Handelinge 4. Weer kom die Heilige Gees oor hulle. Hulle word weer vervul deur die Heilige Gees. Wat bid hulle daar? Interessant. Hulle sê, Here, gryp in. God moet werk. Nie net meer gewone evangelisasie, 1-1 nie. God moet magtig kom werk. En hulle word allemaal wat daar saam bid, vervul deur die Heilige Gees, en hulle, daar staan, het die woord van God, dit was die kern, dit was die klem, tale of nie tale nie, profesie of nie profesie nie, maar hulle, die klem was, hulle die woord van God versprei, en ek het nou vir jy gelees, deur die hele Handelinge gaan dit so. Die woord moet uitgedra word. As die Here jou vervul deur sy Gees, sal jy heilige lewe lei, soos wat ons nou ook gelees het in Tessalonisense, jou lewe sal 'n voorbeeld wees. Paulus sê daar, in die eerste lesing het ons dit gelees, ek weet ek praat alweer te vinnig, maar die tyd is verby, maar ek is amper klaar. Het ons daar gelees, dat Paulus sê, julle weet, toe ons die evangelie aan julle verkondig het, hoe ons voor julle geleef het, in heiligheid en geregtigheid. So, gaan leef wat jy preek, en as jy voor mense, miskien struikel, miskien word jy kwaad, jy is 'n onderwyser en daar by die skool word jy kwaad vir die kinders, maar jy het gister vir hulle gepreek, hulle moet hulle bekeer. Gaan terug en sê, ek is jammer, ek het kwaad geword. Ons is ook nie volmaak nie. Ons kan struikel, maar ons kan gereg maak. Ja, en dan met hierdie heilige lewe, rein lewe, oorwinning oor sonde, as jy soms struikel, bely dit dadelik, moenie in sonde bly leef nie, preek die evangelie, en dan gaan die woord groei met krag. Mense kan tot bekering kom, mense kan vir jou kwaad word, gelukkig kan dit net die 2 reaksies wees. En gaan voort om die evangelie so te verkondig. Maar wat ons in Suid-Afrika ondervind het, geleer het uit die geskiedenis van Andrew Murray, van daardie herlewings, die groot krag agter die prediking van die woord, agter die getuienis, agter die gesprekke is gebed, om te bid dat God werk, en ons sien dit in Handelinge, hulle telkens gebid, telkens weer vervul deur die Gees, weer bekragtig, en dan het hulle die woord gaan preek. By ons, jy kan vir Paywy vra, hulle ken al vir my, hulle SMS vir my soms, voor die tyd, is jy reg vir Sondag, jy al deur gebid, het ons al deur gebid vir die diens vir Sondag, Sondagoggend, as ek by die kerk kom, is nie snaaks, 2 of 3 vrae, is ons in die oorwinning, of moet ons nog bid? En dan bid ons daar in die boevertrek, dat ons die oorwinning teen die bose magte behaal, voordat ons gepreek in die evangelie verkondig. Dat die woord van God bekrachtig word. Dit is waarom Paulus in Efesiërs 6 vers 19 sê, bid vir my, dat 'n woord my gegee mag word, dat ek met vrymoedigheid, onverskrokkenheid, die evangelie met krag dan kan verkondig. En so gaan die Here voortwerk. En as u nou in 'n area of in 'n gebied is, waar het geestelik dood is of lou is, wat moet u doen? Die eerste ding is begin bid. Begin om te bid. Begin alleen bid. Begin getrou bid. Bid volhardend, moenie ophou nie, al gebeur daar niks, en ek het, daar is soveel verhale wat ek hier kan vertel, ek het verskillende opwekkings meegemaak, toe ek klaargemaak het by teologiese skool, as 'n jong man, het ek vir die Here gesê, Here, stuur my nie, asseblief nie, as ek mag vra, na 'n gemeente, wat nie 'n opwekking wil hê nie, want ek wil nie my tyd gaan mors nie, En die Heer het my elke keer na gemeente toe gestuur, as ek daar kom breek herlewing uit, of begin mense tot bekering kom, kleiner of groter herlewing, maar elke keer, dan vind ek na die tyd uit, daar was een groepie mense, wat vir jare reeds deur gebid het, totdat hulle deur gebid het vir een opwekking. En hoe ek weet, dit is die gebed, in Stamprijd, toe ek daar kom met die geest van die Here begin werk, krachtige sonde oortuiging, mense wat vandag nog vir die Here leef, ek het nou een tyd terug na 20 jaar vir hulle weer gaan besoek, en daar die mense is brandend vir die Here, en die kinders wat in daar die herleving tot bekering gekom het as kinders, is vandag jong mense met kinders, en hulle dien die Here, en dit was meer as 20 jaar terug. Dan gaan preek ek by die ander dorpe rondom Stamprijd. Niemand kom tot bekering nie, by die een dorp het 5 mense tot bekering gekom in die hele 3 jaar. By die ander dorp, geen. Kom ek terug in Stamprijd, dan hoor ek my net weer, nog mense tot bekering gekom. Hier is nog mense wat tot bekering kom. En daar was een oom, een ouer man, wat vir 14 jaar gebid het vir een opwekking. Een ander dame, wat vir 25 jaar, vir elke mens in daar die gemeente, by die naam gebid het, vir 25 jaar, sommige korter, wat sy later voor begin bid het, 11 jaar, ek kom ek by haar, sê ek, Tannie gehoor, ons sê ons vir ouwer mense nog, Tannie Anna Marits, het Tannie gehoor, so en so tot bekering gekom, ja, dominee, ek is so bly, ek bid al 8 jaar vir hulle, ander dag kom ek by Tannie Anna, Tannie gehoor, daar die man en vrou tot bekering gekom, ja, dominee, ek is so bly, ek bid al 18 jaar vir hulle, ek kon haast nie iemand noem, wat sy nie kon gesê het, ek het jare vir hulle bekering gebid nie, begin om te bid, bid vir die predikant, bid vir die kerkraad, bid vir skool, bid vir die omgeving en volhard om te bid. Tweedens, kry iemand anders wat saam met u begin bid, nooi mense, vra vir die Here, Here, wys vir my, wie kan ek nooi om saam met my te bid? En alles dit begin dan maar met eenmaal een week, maar kyk of u dit kan vermeerder dalk. Moet nie net bid vir koeikies en kalfies nie. Jy weet, baie mense bid net, wees vir daar die tannie, want die toonpyn daar in die hospitaal. Ach, wees toch met daar die tannie, want sy jik hier by die wang. Jy weet, en so gaan dit aan. Ja, jy weet wat ek bedoel. Bid vir die redding van mense. Bid die onse vader, laat die koninkryk kom, Here, hier in Putten, byvoorbeeld. Waar ons nog gisteraand was. Laat die koninkryk kom. Ek is nie deur mekaar nie. Ons was ons gisteraand by Putten. Bid dat u koninkryk kom, bid dat u naam verheerlik word, bid dat u wil geskied, u weet ensovoorts, verlos ons van die bose. As daar verlangtye nie in opwekking in een gebied of in een land was nie, kom die bose in, en kom in die theologie in, kom in die, met sonde in gemeenskap, en kry greep oor die gemeenskap, en daarom het Jesse Pen Lewis, wat in die Walliese herlewing was, in 1904 gesê, herlewing kan net kom, as een groepie kinders van God, volhardend bid, stry ten die bose magte, tot hulle gebreek is, die gees van God inkom, en dan gaan jy sien, hier begin mense tot bekering kom, hier begin mense groei, hier kom mense saam. Die derde ding wat ek wil sê, as jy so begin bid, wees waak en bid, want die duivel sal alles probeer, om daar die bid hier te stop. Daar is min dinge wat die Satan so vrees, soos die bloed van Jesus en soos Christene wat bid. En kyk maar in die kerkgeskiedenis. Erlewings het nie eerstens deur prediking gekom nie. En dis die fout wat baie gereformeerde kerke maak. Erlewings het deur gebed gekom en as die erlewing kom, dan gebruik God die prediking. As sentraal, gaan kyk maar. Is eerst toe die Heilige Gees uitgestort is, toe preek Petrus Christus, jy kan dwars deur gaan kyk, gebed, krag, prediking, gebed, krag kom, Heilige Gees kom, prediking, so moet nie toelaat dat die duivel jy ontmoedig nie, as jy teestand vervolging kry, vraag vir jyre leiding, maar hou aan met bid, en om ander te bemoedig om te bid, groepie saam te maak, moet nie kerkisties wees nie, die Heer is lief vir alle kerke, en hy wil alle kerke seën, Miskien kan iemand nooi van 'n ander kerk, maar bly net by die skrif, moenie na verkeerde goed na hom nou ook na toe gaan nie, om Bybelse dinge nie. En dan, kyk waar u kan getuig, waar u iets vir die Here kan doen. God het 'n groot weermag, ons lees in Esegiel 37, en ek gaan regtig probeer om nou daarmee, soos 'n vliegtuig nou te begin land. Toe die doodsbeendere tot lewe kom, die Here vra vir Esegiel, kan hier die doodsbeendere tot lewe kom? Maar daar staan, jy moet gaan kyk, hulle was baie dood, hier erg dood, morsdood, sê ons. Wat sê julle? Morsdood. Hulle was so dood, dat toe die Here vir hulle vra, kan hulle tot herlewing kom, sê Esegiel, u weet dit, Here. En dan sê die Here vir hom, profeteer tot die gees. Wat beteken dit? Gebed. God se woord kom eers en sê, ek wil hierdie doodsbeendere tot lewe bring, maar jy moet met die gees praat. Vra dat God sal werk. Jesaja het gebid, Jesaja 64 vers 1, ach, sal u maar die hemele skeur en neerdal. En so het hulle gebid, Handelinge 4 vanaf vers 29, sal u ingryp, Here. Met ander woorde, ons moet bid. Jesus sê, ons moet bid, laat u koninkryk kom. Verstaan nie? Dit beteken dat hy sy koninkryk laat kom na mate ons bid. Of hy minstens wil hy ons gebede gebruik in die koms van sy koninkryk. Sy koninkryk met krag deurbreek. En Daniël 10 lees ons, van Daniël wat vir 3 weke gebid het. Dis 'n geweldige leersame gedeelte, want Efesiërs 6 vanaf vers 11 sê ons worstelstryd is teen die bose magte in die lig, en veral wanneer ons begin bid vir herlewing. Daarom vat herlewing tyd, om hierdie bose magte te breek. Daniël bid vir 3 weke, is my laaste voorbeeld, en na 3 weke kom die engel van die Here en geef hom die antwoord op sy gebed, maar die engel sê een heel belangrike ding, gaan lees dit in Daniël 10, Daniël, van dat jy begin bid het, het God my gestuur, maar die bose gees van Persie het my teëgestaan, totdat Michael, julle engel, kom en die geveg oorneem, dat ek die boodskap kan bring, so, die bose magte staan dikwels ons gebede teë, en sal ook die gebed probeer tot niet maak, ons moedeloos probeer maak. En daarom moet ons aanhou, en aanhou, en aanhou, en ons sal sien dat die Here op die ouend sal werk. Amen.